Gjør meg til et brød som brytes av dine hender, som dine hender holder i, og som dine hender gir ut. Hva skjer med de bønner vi har bedt, og som vi ikke har fått svar på, når vi har gått hjem til Gud? Dør disse bønnene med oss? Hva skjer med alle de helliges forbønner gjennom tidene? Dette er spørsmål som har opptatt meg ganske lenge. Og det ble spesielt aktualisert dette året som nå snart er historie, fordi jeg møtte igjen en venn av meg som var mitt store forbilde når jeg ble kristen i 1972, altså i det forrige årtusen. Han hadde stor predikantbibel, og han var på en måte et levende vitnesbyrd om hvem Jesus var. Så jeg hadde kontakt i en lang tid. Jeg prøvde å være på alle de møtene hvor han var. Som sagt, han var liksom mitt forbilde. Og så skilles våre veier. Jeg skal ikke fortelle hele denne historien, for den er ganske privat. Han gifter seg og bosetter seg i Israel. Og etter noen år så kommer han hjem. Men vi fikk ikke på en måte fulgt opp alle disse årene hvor vi hadde vært fra hverandre. Og det var litt vanskelig å snakke om tro etter at han kom hjem. Jeg visste ikke egentlig helt hvor han befant seg i landskapet. Det hadde gått så mange år. Men på forunderlig vis så fikk vi kontakt igjen. Så viser det seg at min gode venn hadde fått en helt spesiell kreftdiagnose. Og hadde veldig kort tid igjen å leve. Så jeg fikk det store privilegiet å få lov å følge han. De siste ukene av livet. Det var en veldig sterk opplevelse. Også fordi det vekte så veldig mange minner fra en tid som hadde vært historie. Men også fordi jeg ble på mange måter bekjent med min egen frykt. For når man er i en sykdomssituasjon som min, så kan man oppleve frykt. Så jeg ble konfrontert med noe som var litt ubehagelig. Men så viste det seg at min gode venn, han hadde et nært forhold til Jesus fremdeles. Og så fikk vi dele tro. Og så fikk vi lov å følge ham det siste veistykket. Så hadde vi en dag sammen i kapellet vårt. Og så forteller han meg hvordan begravelsen hans skulle være. Jeg skal reise, Bjørn Olav, sa han. Da skal jeg reise med fulle fanfarer. Da skal det ikke være noe sorg. Og så spilte de en Duke Ellington-låt til begravelsen hans. Så reiser alle seg. Så danser vi. Klapper. Det kisten føres ut. Da deler jeg hjertet mitt, dere. Det var så fantastisk. Fordi bønnene hans levde. Hvis jeg nå bare finner tilbake igjen til roen, så skal jeg fortelle dere en interessant historie fra Guds ord. Om en mann som jeg har blitt kjent med, hvis bok heter History Makers. Hans navn er Dutch Sheets, en av Amerikas forbønnsledere. Og han forteller en historie, en underlig historie. Gud ber nemlig Dutch Sheets om å si seg enig i bønner bedt av en mann som for lengst er død. Da Gud sa det, forteller Dutch Sheets, hadde han min hele og fulle oppmerksomhet. Nei, jeg tror ikke på å kommunisere med døde, skriver han. Og det er jeg helt enig med han i. La dette være sagt én med det samme, og la meg sette flere røde streker under. Det er ikke dette det handler om. Det var mens Dutch Sheets holdt møter på Christ for the Nations Institute i Dallas, Texas, at han ba offentlig om at alt det Gud hadde til hensikt å gjøre, måtte gå i oppfyllelse. At han klart og tydelig hørte Herren si til ham, du må si deg enig i bønnene som ble bedt av skolens grunnlegger Gordon Lindsay. Dutch Sheets første reaksjon var dette. Det kan jeg ikke gjøre, Gud. Han har vært stein død i 30 år. Men Herren fortsetter å tale til Dutch Sheets. Men hans bønner er ikke døde. De lever fremdeles i himmelen. Og det er ting han ba om som jeg lovte å gi ham. Ting jeg ønsker å forløse for denne skolen nå. Men jeg kan ikke gjøre det før den nåværende generasjonen blir enig med de bønnene Gordon Lindsay ba. Jeg trenger den synergien fra tidligere tider. Hva i all verden er synergien fra tidligere tider, tenkte Dutch Sheets. Og så begynner Dutch Sheets å be og tenke gjennom det Bibelen sier om generasjonene og de bønner de ba. De som levde før oss. Så langt Dutch Sheets. Jeg har tenkt og bedt mye over det her. Og vil gjerne fortelle deg hva jeg har funnet. Og det har i alle fall inspirert meg. Så vi håper at det inspirerer noen av dere. Hvis ikke, så kan dere skrape sammen et lite halleluja mot slutten. Så holder det. Men hvis du blir med meg til Hebreerbrevet 11. Hebreerbrevet kapittel 11. Og så skal vi se på vers 39 og 40. Hebreerbrevet 11, 39 og 40. Alle disse fikk godt vitnesbyrd for sin tro. Men de oppnådde ikke det som var, ikke opplevde ikke å få det som var lovt. Gud så for seg noe som er bedre for oss. At de ikke skulle nå fram til fullendelsen uten oss. Dette ordet forklarer så jo godt det Gud ville si til Dutch Sheets. Gud har talt til generasjonene før oss. De har bedt sine bønner. De har grått sine tårer. De har holdt fast ved Guds løfter. Likevel er det ting Gud lovte dem, som de ikke fikk svar på i sin levetid. Er deres bønner da glemt av Gud? Står han ikke ved de løftene som han ga dem? Jo, så visst. Men Gud har en større, ofte et helt annet tidsperspektiv enn det vi har. Gud tenker nemlig ikke bare på én generasjon, men på generasjonene. Han har den hele og fulle oversikten, noe du og jeg ikke har. Så når vi fortviler over at vi ikke får det bønnesvar vi ønsker oss her og nå, så må vi løfte blikket og se framover. Vi må tenke at Gud i sin visdom ser lengre enn oss, og at vi er en del av en mye, mye større plan. Husker dere fra forrige leksjon om Josef? Som måtte gå igjennom alle de tingene han måtte gå igjennom. Ikke bare for sin egen skyld, men for Israels folk på den tiden. For å bli det redskapet som kunne bringe dem redning når hungersnøden satte inn. Noe av det som preger vår tid, er ikke bare historieløshet, men også en sterk grad av individualisme. At vi tror at det meste handler om oss, og at vi er det ypperste som Gud har skapt og handlet med gjennom hele tiden. Som om ikke Gud har gjort forunderlige ting i historien før. Mennesket har levd med Gud, vandret for hans ansikt, øst ut sitt hjerte for Herren, lenge før vi ble påtenkt en gang. Gud har gitt meg en slik ærefrykt for de helliges bønner gjennom historien. Disse hellige som stormet himmelen og banket på himmelporten med inderlige, glødende bønner og rev himmelen til seg. Menn og kvinner og barn. Og så skulle Gud glemme deres kjærlighet, deres hengivenhet, deres bønner, fordi de nå er døde. Nei, det tror jeg ikke. Aldeles ikke. I sitt første brev skriver apostelen Johannes i Johannes 5,4. For alt som er født av Gud, seirer over verden. Bønner født av Gud overvinner verden, med andre ord, tiden. Disse bønnene lever for Guds ansikt. Derfor må vi be bønner, inspirert av Den hellige ånd, som er i tråd med de helliges bønner som er blitt bedt gjennom århundrene. Apostelen Johannes gir oss et lite glimt av det som skjer foran Guds trone. Bli med meg til Åpenbaringen kapittel 8. Så skal vi lese de 5 første versene. Åpenbaringen 8, 1-5. Men da lammet brøt det sjuende seilet, ble det stille i himmelen omkring en halv time. Noe usedvanlig som skjer, ikke sant, når det er stille i himmelen. Og jeg så de 7 englene som står framfor Gud, og ble det gitt dem 7 basuner. En annen engel som hadde et røkelseskar av gull, kom og stilte seg ved alteret. Han fikk en stor mengde røkelse som skulle legges sammen med alle de helliges bønner på gullalteret foran tronen. Og fra engelens hånd steg det opp for Guds ansikt en sky av røkelse sammen med de helliges bønner. Så tok engelen røkelseskar og fylte det med ild fra alteret og kastet ilden på jorden. Og det kom tordenbrak og drønn, lyn og jordskjelv. Er det ikke herlig, ja? Denne vidunderlige bønneatmosfæren og bønneaktiviteten som finnes foran Guds trone. Alle disse bønner, all denne røkelsen. Jeg har lurt på hvordan det ville bli å komme til himmelen for de som er så mot røkelse. Vil himmelen bli for katolsk for dem? Nei, vi kan ikke være her siden de svinger røkelseskaret. Hør meg. Den himmelske atmosfæren dufter og fylles av de helliges lovprisninger og bønner. Det er en mettet atmosfære. Og her lever tidligere generasjoners forbønner. Og de blandes med våre. I en eneste stor symfoni. Og i den rette tiden, i Kairos øyeblikket, vil Gud svare på deres og våres bønner. Halleluja! Det er sjelden jeg sier halleluja, men nå sier jeg det. Når vi leser Den hellige skrift, så ser vi ofte at Gud presenterer seg og omtales som Abrahams, Isaks og Jakobs Gud. Med andre ord, tre generasjoners Gud. Hver av dem med sine egne erfaringer hjelper de neste generasjon til å se Gud gjennom liv som er levd. Bønner som er bedt. Tårer som er falt. Heller ikke patriarkene fikk svar på alle de bønnene de ba, men deres bønner og velsignelser og de velsignelsene de uttalte påvirket generasjonene som fulgte. Hva mente Gud når han sa til Dutch Sheets at han måtte merke seg synergien fra tidligere tider? Hva er synergi for noe? Det er den kombinerte handlingen til to eller flere som produserer en større total effekt enn summen av deres individuelle bestrebelser. Så sier ordboken. Du må jo tro at det er riktig, da. Men la meg gi deg et eksempel. Hvis to personer kan løfte 100 kilo hver seg, så kan de sammen løfte 300 kilo. Det er synergi. Så hva sier så Bibelen om synergieffekt? Mest kjente skriftsted er Matteus 18, 19-20, hvor Jesus underviser om den samstemte bønnen. Sannelig, jeg sier dere, alt dere binder på jorden skal være bundet i himmelen, og alt dere løser på jorden skal være løst i himmelen. Også dette sier jeg dere, dersom to av dere her på jorden blir enige om å be om noe, hva det enn er, skal de få det av min far i himmelen. For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem. Jeg hører ofte dette skriftstedet brukt når jeg er invitert til å tale et sted, og da dukker opp veldig få folk. Og møtelederen er litt beskjemmet over at det var så få som kom. De hadde jo annonsert så svært, og de hadde jo håpet at det skulle komme så mange, men der hvor to eller tre er midt iblant dem, eller er samlet, der er Jesus midt iblant dem, sier de, og så setter han seg. Og så skal jeg begynne. Vi trøster hverandre liksom med at Jesus er nå der, da, selv om vi er få. Men det er jo helt misforstått. Det ligger jo en enorm kraft i dette. I det at vi blir enige om noe vi skal be om. Sammen med Jesus. Det er dynamitt. Oversatt til moderne norsk, hvis dere kommer sammen og blir enige om hva dere skal be om, slår jeg meg sammen med dere og produserer en hellig synergi. Fordi vi lever i en tid med en så sterk betoning av det enkelte individ, så forstår vi ikke den samstemte, kollektive bønnen. Så mye handler om meg. At når vi leser ordene fra Matteus 18, så tenker vi nesten på autopilot, at dette handler jo om meg. Det er jeg som skal binde og løse. Men Jesus snakker om fellesskapet av de troende. Bli med meg til Efeserbrevet kapittel 3. Efeserbrevet kapittel 3. Vers 16-21. Ja, vi kan begynne i vers 14. Derfor bøyer jeg mine knær for far han som har gitt navn til alt som kalles far i himmel og på jord. Må han som er så rik på herlighet gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin ånd. Må Kristus ved troen bo i deres hjerter, og må dere stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden, ja, kjenne Kristi kjærlighet som overgår all forstand. Må dere bli fylt av hele Guds fylde. Han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår. Ham være ære i kirken og i Kristus Jesus gjennom alle slekter og evigheter. Amen. Og i det 10. verset i det samme kapitlet. Slik skulle hans mangfoldige visdom bli kunngjort gjennom kirken for maktene og åndskreftene i himmelrommet. Merket dere det ordet sammen? Ikke alene. Men det er sammen med alle de hellige at vi som forsamling proklamerer for åndskreftene. Det gir synergi. Vi ser hvordan den samstemte og forenede bønnen preger utkirken i Jerusalem. I apostelgjerningene 1.14 så leser vi alle disse holdt seg samstemmig til bønnen og påkallelsen. Og når pinsedagen kommer, så står det i det andre kapittelet i det første verset at da pinsedagen var kommet, var de alle samlet på samme sted med samstemt sinn. Og videre, når Peter og Johannes ble løslatt etter at de ble fengslet i forbindelse med dette helbredelsesunderet utenfor fagreporten i Jerusalem, så leser vi i apostelgjerningene 4 at de gikk til sine egne. Og så i vers 24 leser vi: da de hørte dette, løftet de samstemmig sin røst og sa. Igjen, den samstemte og forenede bønnen. Og hva er det de ber? Jo, når vi leser videre, så ser vi at de ber i tråd med de bønner og proklamasjoner og løfter som de hellige opp gjennom tiden har bedt. De kobler seg på noe. De kobler seg på deres bønner og skaper altså en synergieffekt. La meg gi deg to eksempler fra skriften. Det ene finner vi i Filemon i vers 23-24, hvor det står om Epafras: min medfange for Kristi Jesus skyld hilser deg. Det samme gjør Markus, Aristarkos, Demas og Lukas, mine medarbeidere. Dette ordet medarbeider kommer fra et gresk ord som heter synergos, som vi har hentet ordet synergi fra. Dette ordet er brukt en rekke ganger i Det nye testamentet for å beskrive individer som jobber sammen med Kristus. Gud vil med dette fortelle oss hva den forenede kraften kan utrette. Den andre skriftstedet er Salme 133. Salmen som omhandler denne vidunderlige enheten Gud lengter etter at vi skal ha. Da har vi dessverre ikke i kveld tid til å gå i detalj i innholdet i denne vakre salmen, men jeg vil at du skal merke deg det som står i vers 3. De norske bibeloversettelsene bruker ordet gir. Eller tilsagt. Der gir Gud velsignelsen, eller der har Gud tilsagt velsignelsen. Men blar vi opp i gamle King James, så står det: for der befalte Herren velsignelsen. Enhet gjør at Herren ikke bare gir eller tilsier velsignelse. Enhet gjør at Herren befaler velsignelsen å være til stede. Enhet fryder Guds hjerte. Det er derfor Jesus ba den ypperste prestelige bønnen. Enheten blir på en måte landingsplassen for Guds velsignelse. Men det er mer her. Ordet som på norsk oversettes med godt i vers 1 og fine i vers 2, er ett og samme hebraisk ord. T-O-W-B. Og det er dekning for bruken av begge disse ordene i oversettelsen av det hebraiske ordet. Men det kan også oversettes med et tredje ord. Fruktbærende. Salme 133 snakker bokstavelig talt om en fruktbærende og fruktproduserende salveolje som frembringes og skapes gjennom enhet. Gud sier at akkurat det som Den hellige ånd sa, at akkurat som Den hellige ånds salvelse er nødvendig for å kunne produsere åndelig frukt, så er det også nødvendig at vi ber i enhet. Tilbake til Jesu ord. Dersom to av dere her på jorden blir enige om å be om noe, hva det enn er, skal de få det av min far i himmelen. Tenk om vi hadde hatt tid til å stanse opp, du. Og bli enige om hva vi skal be om. Og så ba vi de bønnene. Da ville Herren tilsi oss velsignelsen. Ja, befale velsignelsen å hvile og bli over oss. Sist jeg var på besøk i Sannhetens ord, så talte jeg blant annet om det åndelige presteskapet. Ut fra 1. Peters brev, kapittel 2, vers 5, bli et hellig presteskap og bær fram åndelige offer som Gud tar imot ved glede ved Jesus Kristus. Jeg skal ikke spørre dere om mange som husker den prekenen. Men denne salmen er jo skrevet inn i en sammenheng. Det refereres til ypperste presten Aaron. Hans ypperste prestlige tjeneste innebar blant annet forbønn for Israel. Når vi som er Kristi kropp i vår prestlige tjeneste blir enige om hva vi skal be om, og ber i enhet, vil Faderen øse ut sin salveolje slik at den produserer frukt. Og hvis vi også får tak på og ber i enhet med det de hellige har bedt opp om gjennom tidene, så vil det bli en enorm kraft. Når vi leser Bibelen, støter vi ganske ofte på ordet pakt. Og vi gjør helt rett når vi ber Herren om å velsigne og beskytte våre liv. Men det å be om at Gud skal velsigne og beskytte oss, er ikke det samme som å inngå en pakt med ham. En pakt er et alter hvor Herren og hans paktsvenn gir seg helt og fullt til hverandre. En paktsrelasjon med Gud opphører ikke med de samme våre bønner er besvart. For i en paktsrelasjon modnes vi fra ganske enkelt å være en troende som ber, til å bli et levende offer gitt for Guds høyeste planer. Apostelen Paulus sier noe veldig interessant mot slutten av sitt liv. I 2. Timoteus 4:6-7, for jeg blir allerede utøst som et drikkeoffer, sier han. Og tiden for min avreise er nær. Jeg har stridd den gode strid, jeg har fullført løpet, jeg har bevart troen. Paulus ser altså på seg selv som en som blir offret. En som blir øst ut. Derfor så var det ikke tilfeldig den bønnen jeg ba innledningsvis. Kan det bli bedre enn det? En paktsrelasjon med Gud innebærer at han skaper i oss et liv som han kan bruke på en ekstraordinær måte til sin hensikt og etter hans guddommelige plan. Den kraften som forløses gjennom en slik paktrelasjon med Gud er større enn den vi har når vi ber alene. En slik paktrelasjon varer livet ut. Og brytes ikke fordi det er Gud selv som har tatt initiativet til den og skaper en lengsel i oss etter å leve i en så nær forbindelse med Gud. Og paktene opprettholdes gjennom at Guds løfter står fast. Dette handler mye mer enn om våre individuelle bønner. Det handler om en relasjon til Gud som bygger på et vennskap og en fortrolighet. En paktsrelasjon med Gud handler om å koble seg på de hellige bønner som er blitt bedt gjennom århundrene. Bønn om Guds inngripen, bønn om vekkelse, bønn om fornyelse, bønn om beskyttelse. Bønn fra mennesker som har bøyd kne for den hellige Gud. Som troende, som menighet, så befinner vi oss ikke i et vakuum. Men vi er koblet på kirken gjennom alle tider. Jeg er blitt så glad i disse ordene fra Hebreerbrevet 12. Hebreerbrevet 12. 22-24. Vi får ta det fra skriften, så dere ikke tror jeg har blitt katolikk. Ikke så gærent det. Hebreerbrevet 12, 22. Nei, dere er kommet til fjellet Sion, til den levende Guds by, til det himmelske Jerusalem, til 10.000 av engler, til en høytidsfeiring, til forsamlingen av de førstefødte som er oppskrevet i himmelen. Dere er kommet til en dommer som er alles Gud, til åndene av de rettferdige som er nådd fullendelsen, til Jesus, mellommannen for en ny pakt, og til det rensende blod som taler sterkere enn Abels blod. Når vi feirer gudstjeneste, så feirer vi den sammen med festforsamlingen i himmelen. Sammen med alle de hellige. Med engler og serafer og kjeruber og eldste. Alle disse som kaster sine kroner ned foran tronen. Ikke bare at dere er sammen i sannhetens ord. En søndagskveld i oktober måned. Det er noen som følger med. Det er noen som har gått foran. Som heier på oss. La meg gi deg et eksempel på en slik paktsrelasjon med Gud i bønn, som er beskrevet i Bibelen. Vi skal gå til andre kongebok, kapittel 11. Men la meg gi deg et lite bakgrunnsteppe for denne fortellingen fra andre kongebok, kapittel 11. Forstå opp deg selv. Det er dramatiske tider i Israel. Jehu har utryddet avguden Baal fra Israel, og i 28 år regjerte han som konge. I Juda fantes det en konge som heter Ahasja. Og det 11. kapittelet i 2. kongebok innledes med at da mor til Ahasja fikk høre at hennes sønn var død, leser vi at hun straks begynte å utrydde de som hørte til kongeheten. Men kong Ahasjas søster, Josheba, hun er altså en gudfryktig kvinne. Og hun gjemmer Ahasjas sønn, Joash, slik at han skulle unngå å bli drept. La oss stanse bitte litt her. Til alle tider har Gud hatt noen som han har gjemt unna. Det så vi i sist time. Snakket om alle disse stille i landet. Det er disse som Herren har kalt. Disse som Herren har satt til side. Disse som han har forberedt for en tid som denne. Om Joash heter det i 2. kongebok 11.3, siden var han hos henne i Herrens hus og ble holdt skjult i 6 år. Så skal vi se på det 11. kapittel og det 17. verset. Siden sluttet Jehoiada en pakt mellom Herren og kongen og folket. De skulle være Herrens folk. Han sluttet også en pakt mellom kongen og folket. Dette verset minner om det nytestamentlige løftet, som også handler om de hellige spenner fra 1. Tim 2:1-4. Jeg formaner dere fremfor alt til å bære fram bønnen og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. Be for konger og alle i ledende stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv med Guds frykt og verdighet i alt. Dette er godt, og noe Gud, vår frelse, gleder seg over, han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Resultatet av den paktsinngåelsen som vi leser om i andre kongebok, var at det ble ro i byen. Og resultatet når vi går i forbønn for konger og alle i ledende stillinger, er at vi kan leve et stille og fredelig liv med gudsfrykt og verdighet i alt. Resultatet av også en inngåelse av en pakt slik får altså synlige, fysiske resultater. Vi skal nå se litt på hva det innebærer å be i tråd med tidligere tiders hellige bønner. Det synes jeg er interessant. Jeg tror nemlig på familiens og slektens gjenopprettelse. Som dere kjenner godt til, så finnes det i Guds kalender noe som heter jubelåret. Det kjenner dere godt. Jesus kalte det året for et nådens år. Fra Herren. Og det er et budskap om gjenopprettelse. Selve jubelåret kommer til å ligge til grunn for Jesu regjeringsdeklarasjon når han kommer tilbake for å regjere over jorden. Derfor er dette spesielt interessant. Jubelåret innebar at Gud i sin nåde gir mennesker en ny start i året, en ny start i livet. Dette jubelåret ble innledet med at alle skyldfrie fikk tilbake sin slektseiendom, om de hadde mistet den. Og der, på denne slektseiendommen, ble hele familien samlet på nytt. De som var blitt slaver, ble satt fri og kunne vende hjem. Om jubelåret heter det i 3. Mosebok 25:10, dere skal holde det 50. år hellig og utrope frihet i landet for alle dem som bor der. Det skal være et jubelår for dere. Og dere skal komme tilbake hver til sin eiendom og hver til sin slekt. På samme måte som jubelåret altså ble innledet med et slektstreff, så tror jeg også Guds rike innledes med slektssamlinger. Israel kommer til å bli den første nasjonen som tar imot Messias, og er ganske sikker på at de kommer til å gjøre det slektvis. For jødene, de er svært slektsbevisste. Deres høytider feires med hele slekten. Og når Israel skal bli frelst, kommer det til å skje gjennom en kraftig bønnevekkelse. Da familier og slekter kommer til å samle seg for å vende seg om i bønn til Gud. Vi leser jo om dette i profeten Zakaria 12:10. Men over Davids hus, over Jerusalems innbyggere, vil jeg utgyde nådens og bønnens ånd, og da skal de skue opp til meg som de er gjennomstunget, og de skal sørge over ham som en sørger over sin enbårne sønn, og klage sårt over ham slik en klager over sin førstefødte. Det ble ingen landesorg når kongen som Gud sendte til dem døde på et kors i Jerusalem. Når nådens og bønnens ånd en dag blir utøst, så kommer slektene til å gjennomlegge sorgen og smerten over at Jesus ikke ble gjenkjent som sønnen. Det kommer til å bli en sår klage i Jerusalems gater den dagen før jubelen bryter løs. Jesus kommer ikke til å komme tilbake for å redde noen organisasjoner. Ikke noe samfunn heller. Ikke engang et politisk parti kommer han til å redde. Heldigvis. Men han kommer til å redde individer, familier og sin forsamling. I loven om jubelåret så fantes en forskrift som ga nærmeste ansvarlig slektning retten til å gjenopprette en slektning som hadde fått problemer. Og denne slektningen, han ble kalt for en løser. Om en mann for eksempel døde barnløs, kunne da nærmeste slektning være løseren som giftet seg med enken for å gi mannen etterkommere. Men løseren hadde også rett til å kjøpe tilbake slektseiendom som hadde gått tapt. Og han hadde rett til å betale løsepenger for en slektning som var blitt slave. Og vi leser i 3. Mosebok 25:25, når din bror blir fattig, og du må selge noe av din jordeiendom, da skal hans løser, hans nærmeste, komme og innløse det hans bror har solgt. For å gjenopprette familien, så finnes det altså en familiebevarende tjeneste som kalles en løser. Israel er et folk som er bygd opp på et familie- og slektsfellesskap. I stammer og nasjoner med et sterkt slektssammenhold finnes det et sosialt trygghetssystem innebygget i slektsrelasjonen. Om en slektning råker ille ute, så finnes det en ansvarsfordeling. Man vet hvilken slektning som er nærmest ansvarlig og som kan gripe inn. En løser er altså en forløser, innløser, en som har rett til å kjøpe tilbake. Og ordet kommer fra et hebraisk verb, ga'al, som betyr å befri, gjenløse, frikjøpe, forløse. Det handler om en funksjon som hører med til familiens beskyttelse. Og jeg skal gi deg to eksempler mot slutten nå på hvordan dette fungerer. Jeremia er nok den profeten som aller sterkest fikk profetere om gjenopprettelsens tider. Han fikk også gjennom sitt liv demonstrerte at han tok ansvar som en slik løser for sin slekts gjenopprettelse. Jeremia fikk Herrens tiltale om å ta på seg sitt ansvar som løser. Og det ordet kom faktisk til Jeremia når han befinner seg i fengsel. Av alle steder i et fangehøl så får han befalingen fra Gud. Jerusalem var omringet av fiendehærer, og i praksis så var egentlig byen tapt. Pest og hungersnød herjet, og den eiendommen som tilhørte slektningene til Jeremia lå innenfor det området som fienden allerede hadde inntatt. Det er en tid som denne, at Herrens ord kommer til Jeremia. Kanskje har han kommet, Herrens ord også kommet til deg i en slik nødsituasjon. Jeremia 32:7. Se, Hanamel, sønn av din onkel Shalun, kommer til deg og sier, kjøp min mark i Anatot, for du har innløsningsrett, så du kan kjøpe den. Slektningen til Jeremia kom med dette tilbudet på et tidspunkt da ingen i Jerusalem eller i Anatot hadde noen tanke for å kjøpe hus eller åker. Det som ventet var 70 års fangenskap i Babylon. Og om noen visste det, så var jo det profeten Jeremia. Det var nødstider da folket hadde mistet alt håp om framtida. Ja, Jeremia fikk i handling beviset at han trodde på at sin familie skulle vende tilbake igjen fra Babylon, og at det var en framtid i landet. Jeremia tar altså på seg ansvaret som løser, og utfører en profetisk handling som beviser at han er bæreren av håpet for sin families fortsatte eksistens. Han er lydig mot Herrens tiltale, og investerer for gjenopprettelsens tider. Ved å kjøpe åkeren og skrive huskjøpekontrakten i vitners nærvær ute i fengselsgården. Underlig sted å skrive en kjøpekontrakt på. Når folk allikevel skal i 70 års fangenskap. Herren sa til Jeremia, skulle noe være for vanskelig for meg? Jeremia kunne løfte blikket bortenfor Jerusalems ødeleggelse og fangenskap og profetere at den tid kommer, da Herren nok en gang skal samle sammen, gjenopprette og gjøre dem noe godt, og da de skal kjøpe åkrer og skrive og forsegle kjøpekontrakter. Og i Esras bok kapittel 2 så finnes det en interessant oversikt over de slektene som fikk vende tilbake fra Babylon. Og der står det i vers 23. Anatots menn, 128. Skramper dere sammen i tallet? Det andre eksempelet er godt kjent fra Ruths bok. Familien til Noomi som har kommet ut for en svært vanskelig situasjon. Hun har mistet sin sønn og sin mann og sine sønner. Armoden er stor. Og det er akkurat i en slik situasjon at løseren skal gripe inn. Men Boas, som var Noomis løser, hadde ikke fått vekket ansvarsfølelsen ennå. Noomis slekt var i ferd med å bli utryddet. I forbindelse med en hungersnød hadde Elimelek og hans søstre Noomi og deres to sønner Maklon og Kilion forlatt sin slektseiendom og emigrert til landet Moab. Og her dør altså mannen og sønnene. Og hele familien holder på å dø ut. Det eneste håpet Noomi hadde, var familiens løser. Og en av hennes svigerdøtre går som plukket aks på det som var til overs og åkeren til Boas. Dere kjenner historien. Ruts kapittel 3, vers 9 heter det. «Hvem er du?» spør Boas. Hun svarte, «Jeg er Rutt, din tjenestepike. Bre teppet ditt utover din tjenestepike, for du er løser.» Og så leser vi at Boas går til byens eldste og tar sitt ansvar og kjøper tilbake slektseiendommen og redder Noomis familie fra å bli utryddet. Hør, mener jeg sier, velsignelsen fra Gud har et kanalsystem. Abraham fikk en forsterket velsignelsesløfte etter at han hadde fått testet sin lydighet ved sin villighet til å offre sin sønn Isak. Og i 1. Mosebok 22:17 så leser vi, «Da vil jeg storlig velsigne deg og gjøre din ett så tallrik som stjernene på himmelen og som sanden på havets strand. Din ett skal ta fiendens bortere eie.» Når Israel marsjerte, så marsjerte de i en familieformasjon. De gikk stamme for stamme, og på den måten vant de over sine fiender. Hvem er løseren i din slekt? Det må jo være deg, som er kalt og løst ut av den store løseren. Jesus. Det er du som gjennom bønn, gjennom levd liv, som kan bli løseren i din familie og i din slekt. Hvilket privilegium og hvilket ansvar. Kanskje har du hatt en gudfryktig bestemor eller bestefar. En mor eller far som har bedt. Deres bønner lever innenfor Guds ansikt. Deres bønner lever innenfor Guds trone. Koble deg på deres bønner. Be slik som de ba. Fortsett å være denne velsignelseskanalen i din familie. Og løft blikket. Bli kjent med de som har vært forbedre i denne nasjonen. De som har båret bønnebyrder for nasjonen vår. Koble deg på deres bønner. Bli kjent med de stedene i Norge hvor vekkelsen brøt løs, hvor menn og kvinner har ligget på sine knær og bedt og kjempet mang en kamp i bønn. Deres bønner lever fortsatt. Les vekkelseshistorie. Koble deg på de helliges bønner, og du vil dra himmelen til deg. Som dere vet, så møtes vi i et lite bønnekapell ute i skogen på Eina. Der har vi opplevd mange rare ting. Vi har liksom ikke helt forstått betydningen av at vi har koblet oss på noe som har vært der før. Vi har merket dette forunderlige gudsnærværet som har kommet over oss mange ganger. Vi har sett det i mennesker som har blitt helbredet, håpløse tilfeller fra legers hold, likevel blitt helbredet. Mennesker kommer dit og gråter. Og så gikk det lenge hvor vi undret oss på, fordi det var en tuft av et hus som hadde stått ved siden av dette bønnekapellet som er reist. Hvem bodde der? Ingen kunne fortelle oss det. Før det dør en gammel dame som tilhører frikirken på Toten. I hennes begravelse ble det fortalt at i det huset, Der møttes bederne. I det huset møttes de som ba i Vestre Toten kommune. Da skjønte vi at vi hadde bare koblet oss på noe som allerede hadde vært der siden slutten av 1800-tallet og begynnelsen på 1900-tallet. Vi hadde kommet inn i en strøm som allerede rant. Vennene er ikke døde. Vennene som er bedt før dere, før oss, lever. Det er ikke alle som har fått sitt bønnesvar. Men tenk at vi kan få lov å oppleve fylden av disse bønnesvarene. Jeg har noen bønner som jeg har bedt, som jeg ikke har fått svar på. Har du? Det fortelles om John Wimble, for å slutte med det, at han hadde en bønneliste på 100 mennesker som han ba for. Jeg husker ikke akkurat tallene, men jeg tror at 95 av dem ble frelst i hans levetid. De siste 5 ble frelst i hans begravelse. Bønnene våre lever. De kommer til å påvirke neste generasjoner. Og generasjonen etter det igjen, om ikke Jesus kommer tilbake. Herre, vi takker deg. Og vi ærer deg for denne velsignelsesstrømmen som flyter fra tronen. Takk for at vi får et lite glimt inn i tronsalen. Hvor engler, kjeruber, serafer, eldste, lever med i dette bønnebruset, i denne bønneatmosfæren, i denne røkelsesduften fra alt som er hellig. Så tar du disse bønnene som samles i skålene, så legger du røkelsen til, og en dag snur du disse skålene, og velsignelsen strømmer ut fra tronen. Kom, Hellige Ånd, og gi oss nytt mot. Ny tro på at vi lever med i noe som ikke bare er her nå i 2019, men som har vært der siden evighetens morgen. Vi hører med i det himmelske fest, i den himmelske festforsamlingen. Sammen med hellige mennesker. Menn, kvinner og barn som har gått foran. Med patriarker. Med mennesker som har blitt forfulgt og betalt en høy pris. Deres bønner lever innenfor den hellige. Som en velduft. Herre, lær oss å be sammen. Bli enige om hva vi skal be om. Koble oss på bønnene til de hellige. Og oppleve at du forløser noe. Du velsigner. Det kommer alltid en levende strøm av velsignelse fra deg. Herre, når vi er slitne, vi er trette, la oss da huske at det er andre som bærer. Andres bønner som bærer oss. Takk for alle som ber for meg, Sissel og meg. Løfter oss opp og bærer oss. Uten den bønnestøtten så ville ikke vi ha hatt noen tjeneste. Takk for de helliges bønner. Amen. Amen. Amen.